Až přílišná blízkost, až přílišná vzdálenost. I tak by se daly charakterizovat zkušenosti, které od jara zažíváme kvůli koronavirové krizi. Na jednu stranu jsme museli výrazně omezit kontakty s nejbližšími, přáteli, známými. Dlouho jsme se neviděli ani s mnohými kolegy z práce. Na druhou stranu se řada rodin potýká s intenzivním společným soužitím, na které možná už ani nejsme zvyklí. Stejný byt sdílí ve stejném čase rodiče na home office i děti při online výuce. Dá se už mluvit o tom, jak se tato zkušenost projevila na vztazích právě v rodinách i v pracovních kolektivech? Při poslechu dnešního pořadu vás vítá Patricie Polanská.
Souvislosti plus.
Mými hosty jsou profesor Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
Dobrý den.
A Pavel Beňo, psycholog a zakladatel sdružení Práce a vztahy. I vám dobrý den.
Vám i posluchačům také dobrý den.
Pánové, jak vy z vašeho profesního pohledu vnímáte události letošního roku? Je to krize, která otřásla naším vnímáním sama sebe? Je to krize na úrovni nečekané přírodní katastrofy, tedy stane se a možná, doufejme, odejde? Nebo je to něco, co má potenciál proměnit dlouhodobě českou společnost? Pane profesore.
No tak určitě je to něco, co má spíš potenciál dlouhodobě proměnit českou společnost, už protože to dlouho trvá a rozhodně dynamika toho, co prožíváme, je úplně jiná než dynamika povodní nebo zemětřesení nebo něčeho takového a i vlastně celá ta fenomenologie té události je jiná. A pokud jde o profesní zkušenost, tak tu je třeba oddělit od té osobní, protože jednak to vnímáme jako každý jiný a jednak z hlediska našeho ústavu vidíme, protože jsme organizovali studii, jak se mění prevalence závažných duševních poruch v souvislosti s koronavirem. Takže z hlediska profesního zaznamenáváme výrazný nárůst výskytu všech závažných duševních poruch, zejména tedy deprese, úzkostných poruch, sebevražedných myšlenek a do určité míry i například domácího pití a podobně.
Se k té studii ještě dostaneme. Stejná otázka úvodní i pro pana Beňo. Jak vy to vnímáte?
Pro mě to je neuvěřitelná a nemoc příjemná záhada. A stále tam cítím něco, čemu říkají kolegové v Anglii hidden agenda. To znamená, zdaleka o tom ještě nevíme všechno, jenom o té samotné nemoci. A případně i o tom, jak ten virus se šíří nebo ne, ale jestli tam skutečně nejde o něco jiného. Některý kolegové dokonce už vědí, o co jde, mluví o finanční krizi a dokonce mluví o lobby farmaceutického průmyslu. Takže já zatím čekám, jak se to vyvrbí.
Pane Hešle, k té vaší studii, vy jste, pokud vím, vlastně zkoumali výskyt duševních chorob v roce 2017 a pak letos na jaře. Takže jste tím pádem mohli porovnat, řekněme, normální rok právě s rokem, tedy kdy přišel koronavirus. Tak už jste o tom mluvil, že vlastně stoupla čísla u různých duševních chorob a onemocnění. Tak bylo to ale víc, než jste z vašeho pohledu čekali, nebo bylo to očekávatelné? A tedy vlastně jak na tom tedy Češi a duševní zdraví jsou?
No ta studie, pravda, byla založena v roce 2017. Notabene zahrnuje velmi pozoruhodný vzorek 3306 lidí, něco přes polovinu žen, což je jako obrovská kohorta. Jo? To je víc než třeba při průzkumu veřejného mínění a podobně. A ještě navíc se odlišovala od jiných takových studií ve světě tím, že používala screeningový diagnostický nástroj, čili nebyl to jenom nějaký dotazník, jak se cítíte, ale bylo to mezinárodní neuropsychiatrické interview, které slouží jako takový screening k první diagnoze. No a ta studie byla založena tak, že se předpokládalo, že její druhá vlna sběru proběhne za 3 roky, to znamená z jara 2020, a nikdo v té době netušil, že mezi tím přijde tahle ta pandemie, což se stalo, řekněme, v našich geografických oblastech kolem února a ten sběr k tomu došlo v květnu 2020, takže vlastně zaznamenal už první důsledek dopadu té pandemie na výskyt duševního zdraví. Dá se předpokládat, že to byla hlavní proměna, která se na tom rozdílu mezi rokem 2017 a 2020 podílela. No a ti autoři porovnali tedy výskyt těch běžících poruch nálady a úzkostných poruch a sebevražedného rizika a poruch spojených s alkoholem, tedy před a po prvním vrcholu té covidové pandemie. Ten vrchol byl těsně předtím, než začal ten sběr. No a mezi tím zároveň v České republice byl ten přísný lockdown. No a ty výsledky ukázaly, že výskyt lidí, kteří vykazovali aspoň jednu aktuálně duševní poruchu, vzrostl z původních něco přes 20% v roce 17 na téměř 30% v roce 2020 během té pandemie. No a pokud jde o ty diagnózy, tak výskyt velké deprese a zrovna tak tedy i riziko suicidia stouplo na trojnásobek a výskyt úzkostných poruch se téměř zdvojnásobil. Ten výskyt poruch spojených s užíváním alkoholu byl sice přibližně stejný, ale byl pozorován výrazný vzestup takového toho týdenního opíjení se záchvatovitého, kterému říkají Angličani binge drinking behavior, a ten stoupnul ze 4% asi na 6,4%. Takže tahle ta velice dobře založená studie dala jednoznačnou odpověď na to, že tady je ta obava z toho, že COVID-19 může mít za následky skutečné problémy v oblasti duševního zdraví, naprosto oprávněná.
Existují nějaké srovnatelné průzkumy v zahraničí? Máme nějaké srovnání, jestli Češi tedy reagují plus minus stejně jako jinde, nebo přece jenom se v něčem vymykáme?
Existují. Dosud to jsou hlavně dvě studie. Jedna je britská a jedna je americká. Ta britská, to je Pierce a spoluautoři, kteří to publikovali v Lancet Psychiatry, a ti docházejí přibližně, byť trošku jinou metodologií, přibližně ke stejným závěrům, to znamená nárůst afektivních poruch, což ještě dál zesiluje platnost těch českých výsledků, protože jsou vlastně nezávisle potvrzovány v jiné oblasti, kulturní, ekonomické, geografické a podobně. A podobně i ta americká studie, což je zase Zeisler a spoluautoři, kteří to publikovali v časopise, který se jmenuje Morbidity and Mortality Weekly Report, a tam sledovali duševní zdraví, abuzus drog a také suicidální myšlenky nebo sebevražedné myšlenky během té covidové pandemie ve Spojených státech. Takže to jsou dvě takové velké studie a potom ještě jsou další, kterými teď nechci zdržovat, ale je dost možné, že na ně přijde řeč později. To je takové, které sledovali, zda ti, kdo prodělají tu covidovou infekci nebo ten COVID-19, tedy klinické příznaky, tak zda u nich jako jeden z následků dochází k rozvoji duševních poruch a naopak, zda duševně nemocní snadněji onemocní covidem v porovnání třeba s těmi, kdo trpí jinými chorobami než duševními. A to jsou také zajímavé otázky.
Přece jenom to jsou údaje tedy z jara. Přes léto došlo poměrně k velkému rozvolnění a teď jsme tedy v druhé vlně. Znovu jsme zavřeli, co se dalo, a vlastně už je to 9 měsíců, tak očekáváte, že se ta čísla ještě pohnou, že prostě porostou?
Kdybychom spolu mluvili tak před 3 týdny, před měsícem, tak bych vám mohl odpovídat na otázku, jestli očekáváme či neočekáváme, ale díky tomu, že kolegové, kteří založili tu studii, o ní jsme teď před chvilkou mluvili, v tom sběru pokračovali, protože chytlý vítr do plachet i na podzim, tak už zpracovali výsledky teď z té podzimní vlny, takže teď už vám můžeme říct, že nejen, že očekáváme, ale že skutečně dochází k dalšímu nárůstu ve stejných kategoriích a že podle předběžné analýzy té nové vlny, té výše popsané české epidemiologické studie, a ta další fáze proběhla v listopadu 2020, to vypadá, že ten nárůst je dokonce do určité míry disproporční, že jsou zasaženi také mladí dospělí, studenti, lidi, kteří ztratili zaměstnání nebo byli nuceni si brát dovolenou v souvislosti s pandemií a podobně, nezaměstnaní a také lidi pouze se základním vzděláním. Všechny tyhle ty populační skupiny vykazují větší než 50% přítomnost nějakého jakéhokoliv duševního onemocnění. Ta studie se teď připravuje pro tisk, čili ještě není publikována, ale toto jsou předběžné výsledky.
Pane Beňo, z vašeho úhlu pohledu vy se zaměřujete hodně na vlastně vztahy na pracovišti, tak zhoršila se právě tato oblast díky koronavirové krizi? Jsou vztahy na pracovišti nějak postižené, nebo vlastně možná do značné míry můžeme mluvit o tom, že jedna věc jsou zaměstnanci, druhá věc jsou třeba drobní živnostníci, podnikatelé a je to vlastně nesrovnatelné?
Víte, na rozdíl od pana profesora Hešla, tak my nemáme žádné takovéhle studie. A já se možná ještě trošku vrátím k tomu, co jste nazvala přílišnou blízkostí. To znamená tím pobytem rodin většinou ve společném prostoru. A tady bych zase upozornil na studie, které už jsou, případně zkušenosti některých kolegů, který nemoc příznivě a lichotivě mluví o tom, že ta blízkost vede často ke zvýšené míře domácího násilí. A to slovo násilí podle mě je klíčovým, to bych si dovolil stáhnout i k těm mým úvahám, protože chybí mi nějaké data, která by to dokládala jinak než mým dojmem.
A z vaší zkušenosti třeba obracejí se na vás teď lidé víc? Víte, obracejí, s nějakou
ale
žádostí o pomoc?
To vůbec není tak jednoduché, že bychom mezi tím mohli udělat nějaké rovnítko nebo úměru, protože když se mám vrátit někde do roku 2001, když se dělají takové první studie u nás na téma, kolik lidí je postiženo nějakým, tenkrát se zkoumala šikana, že ač to je velmi nešťastný termín z toho hlediska, že je velmi neurčitý, velmi rozplizlý, tak přesto se potom ty výzkumy opakovaly každé dva roky a zjistilo se, že proti Evropě u nás ten výskyt těchto jevů nepříznivých, jako mobbing, šikana, bossing, byl neuměrně vyšší. Jenomže se přišlo na to, že to může být nejenom tím, že by to u nás bylo jinak než ve zbytku ještě tenkrát teda Evropy, která už byla sjednocená do nějakého společenství, my ještě ne, ale že by to mohlo být taky tou nabitou svobodou, že ti lidé jsou připraveni a ochotněji o tom mluví, co se jim děje na pracovišti. Takže to, že je těch lidí méně a je jich skutečně méně, které se obrací nejenom na mě, ale i na kolegy, kteří se angažují v tom, co bych si dovolil nazvat antimobbingem, tak to ještě neznamená, že to je méně na těch pracovištích nebo v těch firmách skutečně. Jak jsou na tom živnostníci, to asi víte sami z těch projevů, s kterými se dost často setkáváme i na veřejnosti v podobě různých protestů a demonstrací. Ale to, co mě teda o tom teďkom nejvíc jako zaujalo, je vlastně, že jsem se vrátil k tomu pojmu strukturální násilí. Pojem, který propagovala vlastně ještě do dneška, propaguje Johan Galtung, vědec, který se hodně angažoval v mírovém hnutí a který to definoval, to strukturální násilí, že to je vlastně, když nás někdo, většinou nějaká skupina lidí, struktura, ústavní, institucionalizovaná, tak omezuje v našem rozvoji, v našich potřebách, v tom, co nemůžeme realizovat právě, když to strukturální násilí působí. A to, že toho strukturálního násilí dneska je mnohem více, o tom nepochybuju. Takže předpokládám, že i v těch firmách je mnohem méně takových těch lidských a demokratických poměrů, třeba oproti těm minulým 20 letům, když se vrátíme, ale že ti lidé se mnohem méně jsou mnohem méně ochotní o tom mluvit, protože se bojí, zdá se. Ten strach skutečně hraje velkou roli. Třeba i strach o zaměstnání.
A když mluvíte o tom násilí, tak je to vlastně něco, co je nám možná i vlastní a ta krize to posílila, nebo je to skutečně, jsou to úplně jiné typy konfliktů, které vyplývají třeba prostě z toho, že máme strach?
Víte, násilí je asi vlastní lidské povaze, o tom se vedou různé filozofické jiné diskuse. Já sám si myslím, že to skutečně tak je, že záleží hodně na těch podmínkách, v kterých žijeme, že to násilí se buď nějakým způsobem kultivuje, civilizuje. Například se dá konstatovat, že na rozdíl od minulých dob třeba na pracovištích, kdy toho násilí fyzického bylo na pracovištích mnohem více, jak jsem se dověděl od stávajících nějakých ještě pamětníků, tak u bačí údajně se ti Indiáni si dokonce někdy paskovali, když byla nějaká skutečně stresová situace, že byl nějaký velký tlak na tu výrobu. To znamená, že ti lidé asi jsou dneska civilizovanější v tom smyslu, že se víc používají takové ty psychické formy toho násilí, psychický teror, který se potom označuje jako mobbing. Jo? Takže násilí je asi jedno, je nám asi vlastní a hodně záleží na těch podmínkách v té firmě samotné, jak to násilí potom se buď kultivuje nebo ventiluje, nebo nějakým způsobem, jakou má podobu. Je možné, že potom, když potom ta firma skutečně zavede nějakou kulturu, které se říká třeba kultura důvěry, bezpečná kultura a tak dále. Takže potom skutečně jsou ty ideály, které se dneska zajímavě objevují hodně u těch protestujících skupin. Já mám teď na mysli třeba skupinu Querdenken z Německa, který vysloveně se hlásí k tomu Gandhimu odkazu nenásilí, jo, takže láska a mír a já nevím, pohoda a tak dále. Takže to je trošku takový paradox, který mně osobně ani není moc jasný, jak to potom bude dál. No.
Já se teď hlavně zeptám na názor Cyrila Hešla, jak je to s tím násilím a jak se projevuje tedy v době krize podobné té letošní.
Tak přesná a validní data, jako jsem vám mohl nabídnout v případě výskytu těch závažných duševních poruch, co se týče násilí obecně nemáme, ale máme zprávy z linek pomoci, různých linek důvěry a linek krizových center a podobně a různých nadací, jako je Život 90, Diakony a podobně. A tam se na jaře, mluvím tak o květnu, červnu tohoto roku, objevil obrovský nárůst volajících a také se změnila ta převažující tematika těch volání o pomoc. A tam se skutečně objevovalo jednak samozřejmě opuštěnost, staří lidé, obavy, ale také určité stížnosti právě vybírající z toho, čemu se lidově říká ponorková nemoc v těch izolovaných malých skupinách. A to implikuje i domácí násilí a souvisí to i s tím domácím pitím. Ono na jaře vymizelo pití na veřejnosti, protože nejenom, že byly zavřeny hospody, ale byly i zavřeny hranice, takže odpadly takové ty nájezdy těch alkoholuchtivých Britů, Irů a Dánů a ta spotřeba alkoholu v těch hospodách klesla téměř k nule, zatímco se tedy to pití přesunulo spíš do toho domácího neviditelného, které se daleko hůř mapuje a můžeme na něj usuzovat jednak z toho, co se děje v těch rodinách a to prosakuje cestou toho volání o pomoc na ty krizové linky a jednak to, se to objeví s poměrně velkým zpožděním v nárůstu onemocnění, která jsou alkoholem způsobena, například cirhózy jater. Na to si budeme muset ještě tak půl roku, rok počkat, než se to projeví a než to budeme moct vyhodnotit. Chci tím jenom říct, že sledování spotřeby alkoholu tím, že se hodnotí gram čistého alkoholu na hlavu na rok, jak se to normálně udává, v tomhletom případě nám moc nepomůže, protože prodej klesne, spotřeba stoupne, ale přesune se od turistů k domácím a celkový objem třeba zůstane stejný. To uvidíme, to bychom předbíhali. No ale alkohol i izolace souvisejí s agresí a samozřejmě i s domácím násilím, čili my na to, na co se ptáte, usuzujeme pouze nepřímo z těchto indicí.
Jak se lidé vypořádávají s koronavirovou krizí, tak na to jsem se zeptala také Martiny Viktorie Kopecké, farářky církve Československé husitské a tady jsou její zkušenosti.
Já se s ní setkávám vlastně na dvou rovinách. Jednak je to ta rovina faráře, který najednou přišel o kontakt se svými farníky a zároveň farníci přišli o kontakt s farářem a samozřejmě o prožitek bohoslužby, což může být pro spoustu lidí takový orientační bod v životě. Každou neděli jít do kostela, setkat se tam s lidmi a nějak obnovovat svůj duchovní život. No a na druhé straně je to moje pozice krizové intervence. Já jsem vlastně nikdy netušila, že se víc v krizové intervenci bude tolik hodit, protože okolo sebe mám osoby, které jsou určitým způsobem dobře v životě ukotvené, stabilní a najednou i ty začínají pocitovat určitý úbytek naděje a potřebu nějakého dalšího rozměru v tom smyslu vytváření stability a přetváření nějakého toho utrpení v nějakou moudrost a sílu. Ale vlastně dneska, když poslouchám ty příběhy, které jsou proplatené různými nespravedlnostmi, které si ten člověk žádným způsobem nezavinil, tak častokrát mi nezbývá nic jiného, než jenom poslouchat a v podstatě toho člověka opečovat tím, že o něj mám zájem a že spolu hledáme nějaké řešení, ale častokrát se dostaneme k tomu, že vlastně nevíme, jak to v budoucnu bude. Takže je to situace, která je skutečně křehká na mnoha úrovních a prověřuje tedy naši nějakou odhodlanost a vytrvalost tomu čelit zas a znova, protože nevíme, kdy ta situace skončí.
A s čím se lidé nejvíc potýkají? Je to ta ztráta sociálního kontaktu, třeba i ve smyslu toho, že tedy nemohou navštěvovat ty bohoslužby, je to nejistota z práce, je to obecná nejistota z vlastně z naprosto neznámého viru, neznámého onemocnění, je to vlastně dopad toho, že jsme možná měli pocit, že nás se podobné věci vlastně nikdy nemůžou dotknout, že už jsme tak vyspělí civilizačně, vědecky a jinak, že jsme si vůbec nepřipouštěli nějakou takovouhle možnost?
Ono je to hodně individuální. Spousta osob zmiňuje to, že jsou sami doma a to už v podstatě několik měsíců a nejde jenom o osoby nebo o ty seniory, kteří třeba žijí sami v domácnosti řadu let, ale jsou to i mladí lidé, kteří odešli na home office. A jsou sice v bezpečí, ale jsou naprosto izolováni i před tím dobrým, takže nemají žádnou možnost se zapojovat do nějakého života, tak jak byli dřív zvyklí. No a mnoho rodin také hovoří o tom, že žijí v docela malém bytě, který se přes den transformuje na distanční výuku, to znamená na školní prostředí a zároveň v druhém pokoji jeden z rodičů se stává manažerem, který sedí na peřiňáku a organizuje na dálku svoji práci a druhý rodič třeba vaří oběd a zajišťuje praktický chod té domácnosti. Je to něco, na co jsme nebyli zvyklí a po čem jsme paradoxně vlastně vždycky toužili. Říkali jsme, chtěli bychom mít víc času na rodinu, chtěli bychom trávit víc času spolu. A ve chvíli, kdy se to děje, tak zjišťujeme, že žádný ten extrém není dobrý. A spousta lidí má ty problémy nakumulované. Potýkají se s určitou nejistotou ve smyslu existenciální o tom, že mohou přijít o práci a tak dále. Také se mnohých lidí dotýká to, že někdo z jejich blízkých onemocněl tím COVID-19 a oni ho mohli jenom velmi v omezené míře navštěvovat v nemocnici. Dokonce jsem vyslechla příběh rodiny, která velmi musela bojovat o to, aby se mohli s tím svým příbuzným rozloučit. A to jsou chvíle, které do toho našeho života zasahují tak niterně, že je velmi těžké jakýmkoliv způsobem zvenku ošetřit. Krom toho, že o tom samozřejmě můžeme mluvit, můžeme hledat cesty, ale takové to čelit té nespravedlnosti toho systému nebo toho vnitřkového světa je pro tu osobu velmi náročné.
Před tou krizí úspěšnost člověka se velmi často poměřovala jeho pracovním zařazením, funkcí a podobně, kariérou. Tak narazili jsme možná teď na nějaké meze této společenské hierarchie.
No, to pojmenováváte něco ohromně důležitého. Připomíná mi to o teorii Viktora Frankla, který říká, že homo sapiens, člověk rozumí, se orientuje na té úsečce života právě tím profesním úspěchem a neúspěchem, ale už vůbec neřeší smysl toho života. A právě tohleto onemocnění COVID-19 a v podstatě jakákoliv jiná choroba nebo takovéto ohrožení dává tomu našemu životu ještě určitý takový rozměr. Homo pacient, to znamená člověk trpělivý a taky člověk, který se stává pacientem a musí hledat nějakou hloubku i výšku toho svého přebývání, nikoli jenom v té profesní sféře, ale také i v těch ostatních oblastech. No a tomu nás ten stav, ke kterému nás ta pandemie určitým způsobem dotlačila, tak tomu nás učí. A je na nás, jakým způsobem se s tím popasujeme. Na druhou stranu člověk, který se orientoval jenom na svoji profesní dráhu, najednou může objevovat, jaká koule spočívají v tom, že může trávit třeba více času s rodinou.
Martina Viktorie Kopecká, farářka církve Československé husitské.
Souvislosti plus.
A mými hosty jsou dál psychiatr Cyril Hešel a psycholog Pavel Beňo. My jsme tam slyšeli termín křehká situace, který se mi vlastně jeví docela adekvátní tomu, co zažíváme. Je podle vás pro lidi strašákem víc to, že se ta koronavirová krize táhne už vlastně 9 měsíců docela dlouho a konce tedy bohužel nevidět? Nebo je to spíš ta otázka toho neznámého, že si prostě najednou musíme připustit, že existují nemoci, které neumíme zvládat, věda na ně nemá rychlé pilulky, které koupíme v lékárně, pane Hešle?
No tak to, že jsou nemoce, které neumíme zvládat a že věda na ně nemá rychlé pilulky, to víme už dávno. To jsou například mnoha onkologická onemocnění, různá autoimunní onemocnění a degenerativní, například Alzheimerova demence stále ještě. Čili to není zas nic tak moc nového. To, co je nové na té situaci, je, že probíhá jako taková všeobecná nákaza, že to onemocnění je na rozdíl od onkologických a autoimunních přenosné, to znamená, že vnáší nový prvek do mezilidských vztahů, že najednou náš blížní se nám stává potenciálně smrtelným nebezpečím, když to trošku přeženu, a že tedy místo, abychom někoho vřele objali, když ho potkáme, tak se mu musíme snažit vyhnout nebo si aspoň nasadit nějaké zábrany v kontaktu s ním, roušky a podobně. A to ovlivňuje celou řadu dalších věcí. Já si myslím, že ten strašák, který tady byl na jaře, už trošku otupil své ostří, protože přece jenom tady funguje habituace, takové to zvyknutí si na tu situaci a otužení a desenzibilizace. Populace se celkem oklepla. Nicméně je zde určitá skupina zejména úzkostněji založených spoluobčanů, které ten prodloužený stav, jaksi nouzový a jiný, už vyčerpává a vlastně jejich obranné mechanismy se vysilují. A pak je tady ještě jeden aspekt a to jsou důsledky těch restriktivních opatření. To znamená, my už dneska nepozorujeme nárůst těch duševních poruch jenom proto, že by se dotyční nějakým zvláštním způsobem báli nové neznámé nemoci, to tam jistě svoji roli sehrálo, zejména na začátku, a hraje to i nadále pod vlivem té mediální masáže těmi rakvemi a tisíci mrtvol a v mrazácích a podobně. A to, že ti dotyční a seniori na to od rána do večera koukají neustále na ty tiskové konference, které navazují jedna za druhou a neustále jenom straší a udávají, kolik lidí už se zase nakazilo, kolik je pozitivních, kolik zemřelo. To všechno v tom hraje roli, ale roli hrají důsledky té izolace a toho, o čem jsme mluvili na začátku, té ztráty komunikace, omezení společenského života, zablokování některých domén, ve kterých se normálně pohybujeme, ať už ve volném čase nebo ve společnosti vůbec. A i to do určité míry znásilnění těch pracovních aktivit, zejména těch, které mají výraznou sociální dimenzi, jako jsou služby, pohostinství, turistika a podobně. A to jsou také zdroje těch negativních jevů, které pozorujeme. Čili nemůžeme to svádět všechno jenom na ten virus, i když on je příčinou toho všeho.
Pane Beňo, řeší řada lidí samozřejmě i velmi existenční problémy. Prostě řada profesí musela opustit svoji bublinu. Hodně se například medializoval případ hudebnice, která vlastně musela zasednout u pokladen do obchodu, aby se uživila vůbec. Řada lidí opustila svou profesi a rozvážejí zboží z e-shopů nebo z okýnek restaurací a hospod, aby se uživili. Tak je to velký zásah do nějakého vnímání sebe sama? Nebo je to vlastně možná k něčemu i dobré, že opustíte nějaký svůj komfortní...
Jestli to přežijeme. Tak možná. Ale já na tomto místě bych rád zmínil pojem koherence, který je v jistém smyslu i protikladem vůči duševním nemocem do jisté míry. Jehož autorem je Aaron Antonovsky, to je člověk, který vlastně se přestěhoval z Ameriky do Izraele a dost jako masivně potom se prosadil tou svou teorií salutogenéze. A salutogenéze je věda o tom, jak zůstat zdrav. Na rozdíl od patogenéze, která mluví o všech možných aspektech nemoci, tak salutogenéze je o tom, co máme dělat, abychom zůstali zdraví i v takovýchhle náročných situacích, jako je dneska korona, dejme tomu. A on upozorňuje na tři věci, které je důležité, aby ten člověk měl pod kontrolou, protože jinak onemocní, skutečně onemocní. A to je, aby rozuměl tomu, co se děje, kolem něj samozřejmě nejvíc, aby měl na ty věci určitým způsobem nějaký vliv. A třetí je, aby chápal smysl toho všeho. No a moje odpověď na vaši otázku je, čeho všeho se nám v této situaci dostává, proboha.
Takže je to vlastně, něco můžeme zařídit sami za sebe, ale pak stále žijeme v nějaké společnosti, v nějaké organizované společnosti a tam, někdo když to nefunguje,
něco,
tak...
Někdo nám něco diktuje.
Tam, když to nefunguje, tak a nerozumíme tomu, proč to tak funguje, případně nefunguje, tak to zvyšuje stres a napětí.
Přesně
a...
tak. A ještě abych to stáhnul na ten příběh. Já sám samozřejmě si uvědomuji, jak se změnil i hodnotový systém člověka. Například, jak, a samozřejmě, ať mi to nemají kolegové z Entertainmentu za zlé, ale jak se ukázalo, jak málo je důležitý pro život člověka to, čemu se říká zábava například v těchto chvílích. Jo, takže nevím, možná, že to není vhodný příklad ta hudebnice, která musela se o té pokladně a tak dále, ale já věřím tomu, že kdyby fungovala salutogenéze, to znamená, aby měla na to nějaký vliv, aby chápala toho smysl, aby nějakým způsobem rozuměla proč a jak a viděla v tom nějaký ohraničený úsek svého života, takže to zvládne. Ale bohužel toto právě si neuvědomují ty diktátoři těch pravidel, který nám vnucují svůj pohled, aniž by chtěli o tom diskutovat. A to je právě to, co mě děsí, jo, na té budoucnosti.
Pane profesore Hešle, jak moc vystoupení z nějaké komfortní zóny, z toho, z nějaké rutiny může skutečně otřást člověkem a dovést ho k nějaké třeba i duševní poruše?
No tak, jak často to ukazují ty zmíněné studie, čili vidíte, že duševní poruchy vstouply některé tedy na dvoj až trojnásobek a to je odpověď, která je jasná a validní. No ale jak obecně zvládáme narušení komfortu? No tím, že se na to musíme nějakým způsobem adaptovat. A tady neexistuje paušální odpověď, protože každý jsme na takovou situaci vybaven nějak jinak. Třeba z 50. let víme, že paradoxně mnozí, kteří se narodili se zlatou lžičkou v puse, jak se říká, třeba šlechtické rodiny, potom tu vyloženou bídu, do které byly mnohdy uvrženy, snášeli paradoxně daleko lépe, než ten, kdo vyrůstal v nemajetných poměrech od dětství a měl ke všem možným frustracím daleko menší toleranci v tom následujícím režimu, než třeba důchodkyně, která najednou nejenom, že přišla o svůj zámek a o všechno, ale zůstala na 100 korunách měsíčně podpoře a přesto, když k ní někdo přišel, tak dokázala uvařit čaj a dát tu bábovku a nešla se hned oběsit. Tak já tím jenom chci říct, že naše výbava se adaptovat na změnu situace je velmi různá a záleží kromě genetické výbavy a otužilosti také na předchozí průpravě a výchově samozřejmě. Čili tady dochází k nějaké adaptaci a obecně, když se změní takhle prudce situace, vidíme to tam, kde jsou různá zemětřesení a takové ty živelné katastrofy, které postihnou celou populaci v určitém regionu, tak nejdřív je to počáteční zděšení, panika, hrůza, zoufalství, to se promění potom v jakousi odevzdanost, otupilost a v poslední fázi dochází k určitému smíření a nastartování nové energie, která už není často třeba tak mohutná nebo bouřlivá, ale za to je adaptivní a nastolí se nějaký nový řád a nový způsob života. Čili je to to, co i ve společnosti zažíváme jako počáteční vzdor, odpor vůči něčemu a pozdní nejenom smíření, ale identifikace s tím předchozím. Takže v těchto vlnách probíhá i naše reakce na různé vykolejení, na které se ptáte, jenomže tady u té pandemie je to trošku nezvyklé pro nás v tom, že nejde o nic momentálního, jako je nějaká vichřice Kyrill, která nám schodí střechu, ale že jde o poměrně dlouhodobý stav, v němž to světelko na konci tunelu není moc viditelné a nevíme, kdy to pomine. Takže k tomu jaksi otupování té reakce a k té adaptaci dochází velmi pomalu a nejistě.
Pane Beňo, já se chci zeptat ještě na jednu věc. Poměrně frekventované spojení v poslední době je ten home office nebo práce z domova, práce na dálku, jak jsme o tom už tady také částečně mluvili. Z vašeho pohledu psychologa je to vlastně univerzální recept na nějaké krize nebo prostě zaměstnavatel musí počítat s tím, že je část lidí, kterým nebude vyhovovat a potenciálně tam hrozí nějaké opravdu třeba i poškození duševního zdraví?
To bych byl asi trošku moc daleko, kdybych ho dal do jedné krabice s duševním zdravím, ale do jisté míry asi ano. To znamená, tady ten pojem koherence, myslím, je velmi, velmi jako důležitý pro vysvětlení té situace, protože samozřejmě home office u někoho, kdo ho prožívá a dokáže si zachovat tu produktivitu práce a prožívá ho jako uvolnění rukou k něčemu jinému, co je také důležité, třeba výchova dětí, tak je něco úplně jiného, než home office člověka, kterému se nedaří plnit úkoly a teď neví, kde zabrat, aby prostě to bylo jinak, protože skutečně po té takové první euforii, v té první vlně takzvané, to znamená na jaře tohoto roku, kdy všechno měli vyřešit home office, tak skutečně existují už solidní studie, třeba IBM a nebo myslím Yahoo taky dělá podobnou studii a evidentně dochází k poklesu produktivity práce po určité době u těch zaměstnanců, kteří byli na home office. Jo, to znamená, já si myslím, že také je potřeba si uvědomit ty meze. Některé firmy zůstávají stále na home office a přišli mu na chuť, dá se říct. A možná, že to i charakter práce umožňuje. Jo? Možná, že ta firma dokáže ten nedostatek toho lidského společenství a kontaktu, protože ten elektronický kontakt nenahradí. Skutečně to jsou známé věci, to, co zažíváme, když jsme s těmi lidmi spolu v jedné místnosti nebo prostě nějakým způsobem s nimi můžeme se měnit názory, zkušenosti a tak. A zdá se, že klíčovým slovem, jestli ten home office funguje nebo nefunguje, je slovo důvěra. To znamená, jestli ta kultura té firmy, jak se říká někdy, organizační kultura nebo firmní kultura, je do jisté míry a pokud možno co největší kulturou důvěry, tak tam nevidím nějaký velký problém, jestli to je home office a jestli to firmě ušetří a samozřejmě i tomu jednotlivci, protože je to ekonomičtější forma práce, ale jak říkám, vždycky je potřeba taky vidět, co ten člověk v tom home office může dělat. Některé profese vůbec nejsou realizovatelné formou home office. A druhá věc je potom, jakým způsobem je ten člověk potom, anebo ten tým řízen v té firmě.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A mými hosty jsou stále psychiatr Cyril Hešl a psycholog Pavel Beňo. Pánové, dá se nějak zobecnit to, jak Češi zvládají krize, jak je zvládají, jak je snášejí? Je o něčem takovém vlastně vůbec možné mluvit, dopustit se takovéhle generalizace, pane Hešle?
Já myslím, že to je otázka zejména pro sociologii a je to docela dobrý námět na nějakou sociologickou studii, protože my se k tomu můžeme vyjádřit jenom na základě nějakých pocitů, které získáváme ze zkušeností ve svém okolí a ta okolí jsou různá a prostředí, ve kterých se pohybujeme, jsou různé. Já se například domnívám, že to zvládáme docela dobře a že Češi jsou v tomhletom poměrně adaptabilní a že když o něco opravdu jde, tak dokonce kromě těch špatných stránek vyplouvají na vrch i ty dobré, takže zažíváte obojí, jednak to, jak na sebe ochotně práskají, kdo narušil kde co a neměl roušku a dal pivo tamhle přes plot. Na druhou stranu, když jde do tuhého, tak dokážou sousedovi pomoct, dokážou ho dokonce u sebe ubytovat. Všimněte si, že ty sbírky na lidi, kterým třeba vyhořel dům nebo se jim něco stalo, tak jsou v Čechách docela štědré na ty poměry. A to je něco, co bychom neměli opomínat, když hodnotíme sami sebe a sebe se mrskáme, jaký jsme to vlastně hrozný národ. Já myslím, že to tak není. Moje dcera, která je záchranářka, se pohybuje po celé Evropě a je na to, že je Češka nejenom hrdá, ale je docela šťastná, když se může vrátit a říká, hele, když tady nadáváme na ty práskače a závistivce a tak, tak to nemáš ponětí, jak je to strašný. Ve Švýcarsku zastavíš u cesty, tam chtěla vlíst na nějaký kopec a už tam přijeli policajti, protože už je nějaký sousedi varovali, že tam stojí auto s cizím číslem a podobně. Něco, co si my tak dost dobře neuvědomujeme, když nevytáhneme paty za humna, totéž Rakousko, ano, jsou disciplinovanější, v mnoha situacích se to vyzhodí, ale otázka je, jestli dlouhodobě není pro duševní zdraví lepší být tak trochu nad věcí, tak trošku nezodpovědní, tak trošku zlobivý se smyslem pro humor, než úzkostní a smrtelně vážně brát sebe, své povinnosti a svou existenci. To je jistě otázka do diskuse, ale docela by mě zajímalo, že to někdy s odstupem uveřejní nějaký vtipný sociolog na základě dat, která nasbírá.
Já jsem se na ten humor právě chtěla zeptat, protože ten názor jsem zaznamenala také, že to zvládáme díky našemu, řekněme, specifickému typu humoru. Je to a z toho, že si tedy ze všeho děláme legraci, je to podle vás pravda?
No tak je to rozhodně úlevné a je to jeden ze způsobů zvládání náročných životních situací. Dokonce mezi těmi různými doporučeními, jak se v té současné situaci chovat, tak nebo jak se vůbec chovat, když nám hrozí třeba vyhoření pod vlivem vleklého stresu a podobně, tak ten humor tam někde je na, já nevím, 4., 5. místě, jako jeden ze způsobů, jak kanalizovat tíživou situaci a obrátit ji v opak. Je takové staré arabské přísloví, které říká, že největší neštěstí vedou člověka k smíchu, tím se myslí to, že když se to obrátí v nějaký černý humor nebo černý vtip, vemte si, jak zvládají svou beznadějnou situaci třeba lidi, který rána osudu uvrhne na vozík, paraplegici, nevidomí. To jsou lidi, kteří si často dokážou ze své situace dělat legraci, jako by si nikdo jiný neodvážil a je to úlevné a je to posilující a dodává jim to, řekl bych, naděje a entuziasmu do dalších snah a dalšího žití. A to, co je v malém úlevné pro jednotlivce, to je ve větším úlevné pro celou společnost. Všimněte si, jak právě ta česká komunita se na těch sociálních sítích projevuje vždycky na každou určitou tíživou situaci, neuvěřitelnou záplavou, mnohdy velice dobrých fóru, které vedou často k tomu, že se popadáte za břicho místo, abyste slzeli.
Pane Beňo, váš názor, jak Češi obecně reagují na krize, jak je zvládají?
Já možná mohu posloužit trošku z takového pohledu kultury, protože já sám jsem Slovák, narodil jsem se na Slovensku, v Praze žiju, ale už asi 45 let. A na tom faktu, že jsem Slovák, nikdo už nic nezmění. Ale pravdou je, že když mi na Slovensku nadávají, ty už si Čech, tak to beru jako lichotku. To znamená, jsem velký optimistou v tom, jak český národ a vůbec Čechy, Slezaní, Moravaní, jak zvládnou tuto krizi. Já vzpomínám, že asi před měsícem to bylo krásné, jak jeden německý kolega psal, když se vracel, myslím, že někde z Balkánu do Německa a zastavil se v Čechách a okouzlen byl tím, jak nikde nenosí roušky na benzinovém čerpadle, tanková a tak dále. Záhy na to přišla ta morová rána, že byli Čechy nejhorší, dá se říct skoro v Evropě, možná i víc. No ale já si věřím, že se z toho zase dostaneme. Teď budu mluvit v takovémhle čísle.
My samozřejmě musíme přemýšlet i o tom, co bude znamenat ta zkušenost tedy od jara do konce roku a možná déle, jestli bude mít nějaké dlouhodobější dopady. Já jsem se na názor na tuto otázku zeptala i Martiny Viktorie Kopecké.
Zatím se zdá, že ta situace trvá poměrně krátkou dobu a my jsme se zatím ještě nenaučili v tom správně chodit. Protože ve chvíli, kdy se začaly uvolňovat opatření, tak se mnoho lidí najednou vydalo ven nakupovat a měli potřebu dohnat ty svoje komerční a společenské aktivity. Až to skoro hraničilo s tím, že se to začalo stávat nebezpečným. Je otázkou, jestli člověk skutečně chápe, co je pravým smyslem života, jestli si ty svoje existenciální otázky neklade jenom ve chvíli, která ho opravdu drží nějakým způsobem u dna a ve chvíli, kdy se to vylepší, tak zdali na ně zase nezapomene. Ale to je tak i s vírou. Člověk se na Boha odvolává většinou ve chvíli, kdy se mu děje něco extrémního, něco, co nikdy nezažil. A potom, když je všechno mnohem lepší a je vidět světlo na konci toho pomyslného tunelu, tak ten člověk tu víru zase může třeba opouštět. Je to otázka, jestli zrovna tahle ta série příhod, které zažíváme dnes a denně, nevede k tomu, abychom prohloubili svoji bdělost, nějaké uvědomění a také zdali to nevede k tomu, abychom si uvědomovali, jaké jsou naše schopnosti jako jedince, ale zároveň i společnosti, protože ta společnost v tom, jakým způsobem se chováme my jako skupina o sobě, co si říká. Myslím, že těch lekcí, které bychom měli ještě nějakým způsobem projít a něco se z nich naučit, máme před sebou jako národ ještě dost a dost.
Mimochodem, potkáváte se s lidmi, kteří říkají, koronavirus neexistuje, onemocnění neexistuje, je to jenom nějaká horší chřipečka a podobně. A jak to vysvětlují?
No, musím říct upřímně řečeno, že se s nimi nesetkávám. Že jsem spíš třeba sama byla na jaře v pozici, kdy jsem si připadala velmi neohrozitelná, kdy jsem samozřejmě nosila roušku a všechna bezpečnostní opatření jsem dodržovala, ale bylo mi třeba velmi líto, že nemůžeme prožívat Velikonoce v otevřených kostelích, tak jak jsme zvyklí. Měla jsem velmi nakročeno k tomu, abych kritizovala to naprosté uzavření a izolaci. A ve chvíli, kdy jsem studovala trochu více, uvědomila jsem si, že to, co o té nemoci nevíme, takže je toho poměrně hodně a že by bylo příliš rizikové se vydávat tou cestou otevřít všechny kostely, tak jak jsme zvyklí, tak v tu chvíli jsem já sama na sobě začala pocitovat nebo vidět nějakou obavu, která pramení z toho, že nejde jenom o mě, ale já jako člověk, který se setkává s velkým množstvím lidí, tak ve chvíli, kdy bych se stala přenašečem, tak to může ohrozit celé to moje okolí. Já jsem skutečně nepotkala téměř nikoho, kdo by tu chorobu zlehčoval. Moji oba dva rodiče celý život pracují na záchranné službě a vyslechli mnoho těchto legend o tom, jak je to pouze vymyšlený konstrukt a tak dále. A také se setkali s lidmi, kteří třeba lhali o svém zdravotním stavu, aby se jim dostalo nějakého specifického vyšetření nebo ošetření. A skutečně ta situace dovedla mnohé k tomu, že se skutečně chovali nepříliš korektně jak k záchranářům, tak třeba ke svému okolí v tom smyslu, že zatajili to, že byli nemocní a tak podobně. Je to velmi zvláštní vědomí o tom, co se nám v tom životě může stát, aniž bychom si od toho jakkoliv přičinili.
Možná bychom si měli připustit, že jsme trošku sobci?
Ano, úkolem každého z nás je chránit sám sebe a být ohleduplný k tomu druhému člověku. To je základ nějaké naší etiky a našeho hodnotového systému, že musíme chránit sami sebe, ale také všechny okolo sebe. Je to něco, na čem se sami o sobě učíme. Zjišťujeme, jak moc třeba jsme odolní v tom smyslu, že jsme schopni každý den vstát a hledat nějaký smysl, zas a znova čelit té kritické situaci a třeba povzbuzovat i svoje okolí. V tomhle tom má nezastupitelnou roli i nějaká ta rodinná síť. Člověk, který je doma sám, nemá se na koho obrátit, je častokrát opravdu v kritické situaci a nezbývá mu nic jiného, než volat na různé krizové linky, pokud ta situace k tomu nějak dospěje. A člověk, který žije v rodině, může ty svoje potíže sdílet třeba i s těmi blízkými. A to je něco, co jsme možná dřív neuměli. My jsme častokrát nehovořili o mnoha věcech, ale ta korona krize nás učí faktu, že cokoliv se neřekne, jako by nebylo. Takže je potřeba mluvit o tom, co je dobře, ale zároveň i to, co se nám nezdá, z čeho máme strach nebo z čeho máme určitou úzkost. A ukazuje se, že se jako jedinci i jako společnost opravdu musíme zasazovat o dobrou komunikaci, která vede k tomu, že se mnohé věci vyjasní a že si i naše okolí uvědomí, že jejich role je třeba i v tom, aby nás vyslechli a zároveň nám sdělili svůj názor.
Tak to byla Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve Československé husitské. Jaké budou podle vás dlouhodobé dopady koronakrize? Předpokládám, pane profesore Hyšle, že pro vás to znamená nárůst práce.
Určitě nárůst prevalence duševních porů bude znamenat nutnost trošku zvýšit dimenzi péče o duševní zdraví, což je úkol pro reformu péče o duševní zdraví, která nejenže by neměla být tímto ohrožena, ale měla by předvídat ten vývoj do budoucna, že koronavirus opadne, ale duševní onemocnění po něm zůstanou. Že tedy ten dopad dlouhodobý zde bude, ale zároveň bude spojen s určitou adaptací a přesunutím se na jinou letovou hladinu, ve které se společnost naučí fungovat a žít, ale nic už nebude tak úplně stejné jako předtím. Takže já si myslím, že mezi ty dlouhodobé dopady budou patřit jednak ty psychologické, že si celou řadu věcí uvědomíme, něco jsme přehodnotili, naučíme se spoustu věcí odkládat, spoustu naopak řešit třeba tak, jako se řešila distanční výuka. Ukáže se, že nic není zas tak žhavé, jak to vypadá. Pak jsou to dopady ekonomické, budou tady určitě nějaké propady ve výběru daní a tudíž zdravotního pojištění a tudíž možná výpadku dostupnosti zdravotní péče v roce 2022 a dále. Budou tady určitě dopady technologické, protože si všimněte, že ten obrovský nápor na ty požadavky těch distančních nejenom výuk, ale komunikace vůbec, včetně této naší dneska, tak ty neuvěřitelně popohnaly technologie v tomto směru, popohnaly potřebu zvýšit dostupnost vysokorychlostních sítí a různých zařízení a zvýšily se prodeje technologií komunikačních. Vemte si jenom to, že už skoro nekoupíte kameru. No a pak samozřejmě ten dopad celospolečenský a kulturní, jak už zde bylo zmíněno, najednou se ukáže, že krátkodobě může sice vypadnout kultura jako zcela nepotřebný sektor společenského života, ale já jsem přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska se právě ukáže, že ten defekt je docela významný. Je to jako takové ty choroby tiší zabijáci, hypertenze, diabetes, které necítíte, nebolí vás to a nakonec na to můžete umřít. A takhle je to s výpadkem kultury. Čili já bych to nepodceňoval, ale to jsou právě ty dlouhodobé dopady, na které se ptáte a na které si budeme muset počkat, abychom je mohli poctivě vyhodnotit.
Názor na dlouhodobé dopady a vlastně budou opravdu, nebo nám lidově řečeno za nějakou dobu otrne? Pavel Beňo.
Co mě trošku jako napadá v tomto kontextu je, že jsme zatím nemluvili o výchově, o dopadu na děti. Jo. Zdá se, že existuje už docela velká zkušenost, protože děti poslouchají svoje rodiče, dospělé. Děti chtějí, aby to fungovalo. Takže jsou ochotní třeba dělat takové poznámky, jako že už si zvykli na samotu a že už ani tak moc nechtějí kamarády s nikým. To si myslím, že není dobře, že tomu bychom měli věnovat mnohem větší pozornost. Jak taková ta spontaneita toho dítěte, jak tímito opatřeními trpí. Jak ty děti se skutečně jsou ochotní v dobré víře přizpůsobovat. No co potom do budoucna mě trošku jako zajímá, je role vakcinace, jo? Protože to bude tím klíčem, kdy skutečně dojde k tomu, čemu se říká ten velký reset, jo? Ta velká změna, protože jestli to bude fungovat, tak skutečně se odhalí potom všechny možné souvislosti, které nebyly ve prospěch lidstva, jo? Které byly ve prospěch, já nevím, bohatých, ve prospěch jednotlivců, nebo já netroufám si z tohoto místa to takhle posuzovat, ale to si myslím, že bude teprve potom zajímavé a určitě dospějeme k nějaké vyšetřovací komisi, která potom bude hledat všechny ty dopady do ekonomiky, do výchovy, do kultury a tak dále.
Tak k těmto tématům se určitě ještě několikrát dostaneme pro tuto chvíli, ale mými hosty byli profesor Cyril Hešl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji a naslyšenou někdy příště.
Díky.
Naschledanou.
A Pavel Beňo, psycholog a zakladatel Sdružení práce a vztahy. I vám děkuji za účast.
Já samozřejmě také děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.